5-ci fəsil. Vüqar laboratoriyaya bərk qanı qara gəldi. Salam kəlamsız keçib öz yerində əyləşdi. Başını qaldırıb heç nə ilə maraqlanmadı. Cihazlar, qurğular tərəfə heç göz ucu da baxmadı. Narın heyrət etdi. Salam, sabahınız xeyir, deyərək təşviş içində yürüyüb ona yaxın getdi. Sizə nə olub? Azarlayıbsız nədir? Haramız ağrıyır. Yox, azarlamamışam. Vüqar fikirli, könülsüz dilləndi. Onda yəqin xətirinizə dəyən var. Hansı mərdim azardı səhər-səhər qanınızı qaraldan? Vüqar nəhayət qıza sarı çöndü. Dalğın gözlərini narının üzünə zilləyib bir dəqiqə sükut etdi. Sonra yenə də fikirli-fikirli. Narahat olmayın, pekara şeydir. Ayrı məsələdir, dedi. İşinizlə əlaqədardı? Bəli, Vüqar bu dəfə də dalğın dilləndi. Qızın mahtım baxışlarının itiliyini sövqi təbii duyub birdən yuxudan ayılan kimi oldu. Dünən gecəki qərarını xatırladı. Özünü ciddi tutub rəsmi soyuqluqla. Ərizə verin, bugündən məzuniyyətə çıxın, söylədi. Nə üçün? Belə məsləhətdir. Vüqar narının üzünə baxmamağa çalışdı. Siz imtihanlara hazırlaşmalısınız. Mən istəmirəm. Narın uşaq kimi şıltaqlıq etdi. Mənə istirahət lazım deyil. Bekarçılığa öyrənməmişəm. Məzuniyyətə Xədicə xala işə qaydandan sonra çıxaram. O vaxt bəlkə mümkün olmadı. İş güc çoxaldı. Ən münasib vaxt indidir. Siz də məzuniyyətə çıxırsınız? Xeyr, mən hələ işləyəcəm. Bu nə cür olar? Narın yırğalandı. Tək adam bu boyda laboratoriyanı necə idarə eləyə bilər? Laboratoriyalıq elə bir işim yoxdur. Aldığımız nəticələr hələlik kifayətdir. Mən bu nəticələr üzərində riyazi tədqiqat aparacağım. Onları bir-biri ilə tutuşduracağım. Sınaq zamanı buraxılmış nöqsanların səbəblərini araşdıracağım. Belə şeylər üçün özünüz bilirsiniz ki, köməkçi lazım deyil. Narın rişxəndlə dodağını büzdü. Vüqarın dəlillərinə inanmadığını bildirdi. Vüqar açıq danışmağa məcbur oldu. Doğrusu, sizi burada görəndə çaşıram. Fikirlərimi lazımınca cəmləyə bilmirəm. İncimeyin, mənə tam sakitlik lazımdır. Təklik və sərbəstlik lazımdır. Bir də ki, sizin imtihanları getməməyiniz mənə pis təsir bağışlayıb. Narın uşaq deyildi. Bu cür səbəblərlə onun ağlını kəstirmək olmazdı. Bir sözlə, mənimlə tək qalıb işləmək istəmir, kimdənsə qorxur deyə düşünüb ürəyində Vüqardan incidi. Kağız qələm götürüb tez tələsik ərizə yazdı. Xudafizləşmədən çıxıb getdi. Vüqar peşmanladı. Gərək ayrı cür danışaydım. Özgə bahanə fikirləşəydim. Sözlərim kobud səsləndi. Deyəsən xətirinə dəydim. Bir dəqiqə sonra gülümsünüb öz-özünə təskinlik verdi. Heç nə olmaz. Bunlar müvəqqəti şeylərdir. Məzuniyyəti qutarınca incikliyi də qutarar. O, narının ərizəsini institutun ümumi işlər şöbəsinə apardı. Məzuniyyəti qanunləşdirib qayıtdı. Otağa çökmüş qəribanə sükut könlünə yatdı. Sərbəstlik nə gözəl şeydi. Həvəslə stola yaxınlaşdı. Seyfini açıb hesablamalar cədvəlini çıxardı. Ancaq əli qələmə yatmadı. Bədirbəyli ilə bayaqki görüşü, əsəbi söhbətləri hardansa yadına düşdü. Ovqatı təlx oldu. Qoca Bəşirin zahirən sakit sözlərindəki hədə nidalarını elə bil təzədən eşitdi. Onun qürurlu, təkəbürlü siması gözləri önündən çəkilmədi. Eyni bir sual beynində azı 100 dəfə dolandı. Nə etmək? Kimin məntiqinə qulaq asmaq? Bədirbəylinin? Yaxud öz ürəyinin, idrakının? Axı bu sadə məsələ deyildi. Ötəri həvəs deyildi. Ortada neçə ilin gərgin zəhməti, əzab əziyyəti dururdu. Ümidini min-min arzularını öz kəşfinə bağlamışdı. O xəyalən gah Bədirbəyli, gah da öz ümidlərinə, arzularına haqq verdi. Çətin vəziyyət idi. İki fikir, iki düşmən kimi onun qəlbində üz-üzə dayanmışdı. Bir tərəfdə adi insani arzular durmuşdu. Xoşbəxt həyat, xoşbəxt güzaran, xoşbəxt ailə. Digər tərəfdə isə elmə məhəbbət, yeni-yeni ixtiralar, axtarışlar eşqi bir küncə qısılıb qalmışdı. Özünə geniş yol, geniş meydan istəyirdi. Vüqar elə buradaca qəlbini qəfildən göynədən acı bir his keçirdi. Arzu ilə tanışlığına, əhd-i peyman bağladığına heyfsiləndi. Arzu olmasaydı, ona verdiyi xoş vədlər, ümidlər olmasaydı, tək canına hər şeydən keçərdi. Heç kimdən, heç nədən çəkinməzdi. Qorxub geri durmazdı. Ya məqsədinə çatar, ya da bu uğurda qurban gedərdi. Heç uf da deməzdi. Düşüncələr onu yordu, bezikdirdi. Bir yandan da arzunu görmək həsrəti ürəyində qəfil dilaşdı. Onsuz da bugün daha heç bir iş görə bilməyəcəkdi. Əsəbləri heç cür sakitləşməyəcəkdi. Sabah isə bazar idi. İstirahət günü idi. Şəhərdən uzağa gedib 4-5 saat dəniz kənarında dincəlsə pis olmazdı. Əsəbləri sakitləşərdi. Tələsik qonşu otağa keçdi. Buradakı telefon aparatına yönəldi. Ara uzansa fikrini dəyişəcəyindən qorxdu. Nömrələri yeyin-yeyin yığdı. Yaxşı ki, ağırsa kişi evdə tapıldı. Əgər cavab verməsəydi, Vüqar çətin ki, aparata bir də yaxın durardı. Alo, kimdir? Ağarzanın həlim səsi Vüqarın qulağına oxşadı. Lakin dinə bilmədi. Kişinin zəhmi onu basmışdı. Utana-utana, salam əleyküm, dedi. Hər vaxtınız xeyir. Ay, əleyküm əssalam. Ağarza Vüqarı tanıyıb, bir az da səmimi dilləndi. Necəsən, oğul? Bu istilərdə necə keçinirsən? Vüqar qəribə tələsiliklə. Pis deyiləm, dedi və yenə sıxıldı. Ağarza onun utancaqlığını bildiyi üçün söhbətə özü başladı. Yaxşı oldu zəng elədin. Bayaqdan evdə oturub götür-qoy eləyirəm ki, səni necə tapım? Səhər sübdən bağa gedəcəm. İstəyirdim səni də özümlə yol yoldaşı aparım. Tək qalıb darxıram orada. Arvad uşaqla söhbətim tutmur. Bağın ləzzəti ondadır ki, gərək yanında hal əhli olsun. Allah verəndən yiyib içib nərd atasan. Yorulanda da durub girəsən dənizə. Doyunca çiməsən, sərinliyəsən. Boğazın quruyandan quruyana da ki, neyniyəsən? Ceyran südündən zaddan tapıb qurtuldadasan. Hə, necədir sənin üçün? Könlünə yatır belə-belə şeylər. Vüqar dəstəkdə ağarza kişinin səsini eşitdiyi dəqiqədən təlaşda idi. Ürəyi çırpınırdı. Hey fikirləşirdi ki, baxa getmək arzusunu ona necə bildirsin? Söhbəti nə cür açsın? İndi ağarzanın öz dilindən bu sözləri eşidib, yüngüllüklə nəfəs aldı. Nitqi açıldı. Əladır, dedi. Hə, bax, bu cavabından mən razı. İndi də görüm, sabah mənimlə gedirsən ya yox. Vaxtın var? Hə, gedə bilərəm. Bir günlüyə imkanım var. Çox gözəl. Onda gəl belə danışaq. Kişi nə isə fikirləşdi, səsi bir anlığa kəsildi. Mən neftdaşlarımdan elə indicə gəlmişəm. Deyirəm, gedin biraz bazarlıq eləyim. Bizə lazım olacaq şeylərin tədarükünü bəri başdan görüm. Şirinbacı müəllimənin də bir para tapşırığı sifarişləri var. Onları da tapım düzəldim ki, dilimiz uzun olsun. Üzümüzə orada yaxşı baxsınlar. Səhər də lap sübdən durub yola düşək. Yoxu ilə aran necədir? Saat 6-da oyana bilərsən? Oyanaram. Yo, görürəm, ləng dinləndin. Saat 8-də vədələşək. 8 tamamda Sabunçu vağzalının bilet kassasının qabağında səni gözləyəcəm. Yadından çıxmaz ki? Xeyr, çıxmaz. De sağ ol, sabaha qədər. Siz də sağ olun. Vağzal tünlük idi. Çiyini çantalı, əli zəmbilli oğlanlar, gözlərindən yuxu xumarı tamam getməmiş, saçları daranıb sığallanmamış qızlara qarışmışdı. Sadə, səfər geyimli bu cavanlar arasında qocalar, orta yaşlı kişilər, qadınlar və uşaqlar da az deyildi. Hamı bağda dəniz kənarında, çimərlikdə bir günlük istirahətə gedirdi. Vüqar ağarza kişini çətinliklə tapdı. O, ağ çesuçadan pencək şalvar geyinmişdi. Köynəyinin yaxasını xirtdəyəcən düymələmişdi. Yanları bükük həsir şlyapası sürüşüb qaşlarının üstünə inmişdi. Hər əlində dolu bir zəmbil tutub, kassanın küncündə dayanmış bu arıq, çəlimsiz kişiyə içərinin bürküsü, nəfəs darıxdırıcı xəfəsi əsər eləməmişdi. Tər əvəzinə günəş çoxdan yandırmış, üzünün qara dərisi işıldayırdı. Ağarza kişi Vüqarla salamlaşıb zəmbilinin birini ona verdi. Biraz cəld tərpən, yola düşməyimizə 5 dəqiqədən də az qalıb. Perrona çıxdılar. Vaqonlar da bərk basırıq idi. Bir-birinə sıxılıb qalmış adamlar təzə turp kimi qızarmışdılar. Yelpiklər, qəzet bükülləri, rəng-bərəng yaylıqlar əllərdə hey yellənirdi. Elektrik qatarı silkələnib tərpənincə, içərinin havası yavaş-yavaş dəyişdi, yelpiklər, qəzet bükülüləri, yaylıqlar seyrəlməyə başladı. Mərdəkana gün şaxımamış çatdılar. Ağarza gilin bağı dənizə lap yaxın idi. Arası heç bir kilometr də olmazdı. Geniş həyətdə iki nəhəng tut ağacı vardı. Qısaboy meynələr qovun tağları kimi torpağa zərlənmişdi. Təzə-təzə yetişən üzüm gilələri qumların arasından kəhrəba dənələri kimi parıldaşırdı. Solğun yarpaqlı əncir kolları hündür daş hasarın dibi boyunca uzanırdı. Bakı bağları haqqında təsəvvürü olmayan, onu ilk dəfə görən Vüqarın dodaqlarında xəfif istehza təbəssümü titrədi. Əcəb bağdı. Qarşılarına Şirinbacı çıxdı. O, ayaq yalan idi. Həmişə solğun görünən arıq sifəti təravətlənib ətə qana dolmuşdu. Vüqara elə gəldi ki, müəllimə bir neçə yaş cavanlaşıb. Ağarza kişi də bunu hiss etdi. Tfu, tfu, deyib arvadına sataşdı. Maşallah, yamanca qəşəngləşmişsən, ay Şirin. Sənə təzədən gözüm düşdü. Müəllimə şən-şən gülümsədi. Qocalığında yorğalıq eləmə ağarsa, bizi gözə gətirərsən, deyib zarafata zarafatla cavab verdi. İrəli yeridi. Əvvəlcə Vüqarla, sonra da əri ilə əl tutuşdu. Ancaq nəzərləri qonağın üzündə qaldı. Çox sınıxıbsız. Yəqin Bakının bürküsünə dözmürsüz. Ağarza məzəli-məzəli qımışdı. Hə də, əlbəttə sıxılar, deyib qürrələndi. Yayın bu cür hacırında işləmək asandı bəyə. Hələ sən məni demirsən. Görmürsənmi, istilər sıxıb lap suyumu çıxarıb, şalvar belimdə güclə bənd alır. Sən çoxdanın suyu sıxılmışsan, ağarza, özünü vüqarla bir sıraya qoyma. Şirin bacı bunu şirinlik üçün dedi, amma həqiqəti də gizlətmədi. Əslində sənin özündə çox sınıxmısan, keçən dəfə bundan yaxşıydın. Ağarza arvadının ürək sözündən uşaq kimi xoşhal oldu. Sevincək vüqara sarı döndü. Eşitdin ki, deyib bir də qürrələndi. Kişinin canciyəri arvadıdır. Yaxşı arvad ərinin ətini yesə də sümüyünü çölə atmaz. Bayırdakı səsküyə Arzu yürüb içəridən çıxdı. Dənizin havası suyu ona da düşmüşdü. Yanaqları ətlənib yumurlanmışdı. Gün dəyib xeylicə qonurlanmış sifətinin rəngi daha xoşa gəlimli idi. Arzu yuxarı hələ uzaqdan məhəbbət dolu baxışlarla salamladı. Özünü atasına yetirib onunla qucaqlaşdı, marça-marça öpüşdü. Vüqara isə barmaq ucu əl verdi. Ata-anasının yanında başqa cür görüşə bilməzdi. Lakin gözləri fərəhdən şölə saçıb yandı. Sifətinin narıncı rənginə indi yüngül bir qızartı da çiləndi. Gözəllik üstünə gözəllik artdı. Ağarza Vüqarın diqqətini qızından ayırdı. Keç, əl üzünü yubala, biraz sərinlə. Amma gərək ayaqlarını da soyunasan. Bu qumda ayaq yalın gəzmədin daha heç nə. Dərmandır. Ağarza dediklərinə birinci özü əməl etdi. Ayaqqablarını çıxarıb, şalvarının balaqlarını dizə qədər çirmədi. Onun kösöv kimi qara və qıllı baldırları deyərdim təkcə əzələdən ibarətdi. Vüqar da tuflilərini soyundu. Şalvarının balaqlarını qatladı. Növbə ilə yuyundular. Hə, indi də gəl, səni bizim bağla tanış eləyim. Əncirin, üzümün dadına bax. Onaca müəllimə də öz tədarikini görsün. Çaydan çörəkdən hazırlasın. İşin dalısını sonra fikirləşərik. Qarın tox olanda baş qaydasında işləyir. Qızmar günəş qonşu damların hündüründən buraya təzə-təzə boylansa da, qum artıq isinmişdi. Vüqar yalın ayaqlarını yerə, qorlu kül üstünə basırmış kimi çox ehtiyatla bastı. Ayaqlarının altına elə bil kimsə qaşlayır, qıdıqlayırdı. Vüqar acımışdı, özünü əncir kollarının qalınlığına verdi. Yetişib saralmış, ortası partlamış əncirlərdən bir neçəsini tələsik qopardı, yeməyə başladı. Ağarza bunu gördü, çənəsi tərpənə-tərpənə. Sən biraz tamahını saxla, dedi. Ən yaxşılarını seç ye, yoxsa ürəyini vurar, iştahdan tamam kəsilərsən. Vüqar utandı, əlini zərif budaqlara daha çəkinə-çəkinə uzatdı. Əncirliyi başa çıxıb, yolu meynəlikdən saldılar. Ağarza arayıb axtarıb, dolu bir salxım dərdi Vüqara verdi. Ax şanıdır, ac qarına bunun da dadına bax. Vüqar abşeron şanılarının tərifini çox eşitmişdi. Onların dadına da belə dedi. Tələbəliyin kasıb günlərində bazardan şanı üzümü alıb quru çörəyinə az yavanlıq eləməmişdi. Amma onun bu cürəsini heç görməmişdi. Düm sarı, kəhrəba dənələri boyda göyçək gilələr göz qamaşdırırdı. İştahsızı da iştaha gətirirdi. Vüqar biraz əvvəl ürəyində rişxənd etdiyi bu bağ haqqındakı fikrini dəyişməli oldu. Bakı bağının əlbəttə öz hüsnü, öz gözəlliyi vardı. Havasına isə heç söz ola bilməzdi. Evə gəldilər. Eyvanın gün düşməzində qurulmuş süfrə arxasında qabaq qənşər əyləşdilər. Şirin bacı tezliklə dəskah açmışdı. Bir yanda təzə qaymaq, yumurta soyutması, yağ, pendir, o bir yanda göy qutablı lobya çıxırtması. Bunlar yəqin ki, Ağarzanın sevdiyi yeməklər idi. Onun gəlişi münasibəti ilə ertədən hazırlanmışdı. Nahar uzun çəkdi. Süfrə yığışanda Ağarza kişi yerini təzədən rahatladı. Gör nərdimiz hardadır, Arzu bala. Tap gətir, məşğuliyyət eləyək. Nərd ortalığa gələndə mətbəxtdən Şirin bacının məzəmmətli səsi eşidildi. Onun vaxtı deyil, qoy Vüqar istirahat eləsin. Bu taktukdan ona çıxacaq, getsin dənizdə çimib yaxşı-yaxşı dincəlsin. Ağıllı sözdü, Ağarza tezcə razılaşdı. Dənizin vaxtını ötürmək olmaz, gedək, orada oynayarıq. O yığışıb ayağa duranda nərd taxtasını da qoltuğuna vurdu. Uğur olsun, sən ara, dənizə, çimməyə. Ağarza mətbəx qapısı ağzında ona mənalı-mənalı gülümsəyən Şirin bacının sualını zarafat başa düşüb saymasyana cavab verdi. Bəs mən burada tək qoyursan? Ağarza duruxdu. Arvadını təəccüblə süzdü. Sən də bizimlə getmirsən beyəm? Müəllimə başını yırğaladı. Mən heç yana getmirəm, səni də buraxmıram. O ərinə yenə mənalı-mənalı gülümsədi. Ağarza mətləbi gec anladı. Məzəliliklə köksünü ötürüb, üzünü Arzu ilə Vüqara tutdu. Siz gedin. Mənim əngəlim çıxdı. Müəllimənin deyəsən cavanlığı yadına düşüb. Cavanlar gülüşdülər. Onlar qocaların gözlərindən uzaqlaşana qədər aralı yeridilər. Evlər, məhəllələr arxada qalanda qoşalaşdılar. Əl-ələ verdilər. Addımları yavaş-yavaş ağırlaşdı, üşüyürmüş kimi bir-birinə sığındılar. Bayaqdan bir kəlmə belə danışmamışdılar. Hisslərin qədərsiz çılğınlığı dillərini lal etmişdi. Haçandan haçana həzin ahəstə pıçıltısı eşidildi. Sənin üçün elə darıxmışdım ki. Heç məni demirsən. Mükalimə bununla qutardı. Ayaqları sustaldı, dayandılar. Qabaq qarşı sinə-sinəyə, nəfəs-nəfəsə durdular. Bir neçə an kiprik çalmadan həsrət-həsrət baxışdılar. Nəhayət baxışların da sözü söhbəti qutardı. Vüqar Arzunu dəli bir ehtirasla köksünə sıxdı. Elə bərk, elə möhkəm. Arzu bu çılğınlığa heyrət etdi. Vüqar lap tanınmaz olmuşdu. Bir damcı səbri, təmkini qalmamışdı. Onun Arzu ilə ilk tanışlığından 3 ilə yaxın bir müddət keçirdi. Bu müddətdə bəlkə də 1000 dəfə görüşmüşdülər. Lakin o 1000 dəfənin heç birində Vüqar belə hala düşməmişdi. Lazımsız coşğunluğu, qədərini aşmış ehtirası həmişə öz vaxtında boğmağı, cilovlamağı bacarmışdı. Amma indi bu heyrətli çılğınlığa səbəb nə idi? Bir ayın böyük həsrətimi, yaxud narının ötən günkü maddın baxışları, qeyri-adi hərəkətlərimi? Bilmək çətin idi. Arzu bir də pıçıldadı. Nə üçün məzuniyyətə çıxmırsan, Vüqar? Vüqar özünə gəldi. Başını dumanlandırmış çılğınlıq bircə anda soğuşdu. Toxtuyub aram-aram dedi. İşimizin bu saat çox gərgin vaxtıdır, əzizim. Onu yarımçıq qoya bilmərəm. Arzu onun qolları arasından çıxdı, asta-asta addımladı. Səsindəki həzinlik isə dəyişmədi. İş öz qaydasında. Adama can sağlığı da lazımdır. Çox zəifləmsən. Eybi yoxdur. Zəiflik elə bir ciddi xəstəlik deyil. Vüqar da addımlarını atdı, sərbəst yeridi. İndi məzuniyyət götürsəm də mənə xeyri olmayacaq. Fərqi birdir. İstədiyim kimi istirahət eləyə bilməyəcəm. Yarı canım laboratoriyada qalacaq. Axı bu cür işləməyin də faydası azdır, Vüqar. Axırıncı dəfə telefonda mənə özün şikayətlənirdin ki, başın işləmir, nə qədər çalışırsan, nəticə düz alınmır. Hər təcrübə müxtəlif cür yekun verir. Məncə bunun hamısı yorğunluqdandır, bədən zəifliyindəndir. Keçən ildə yayı beləcə gərgin işləmsən. Sənə dincəlmək lazımdır. Bir ay əməlicə dincəlmək. Bacarmaram, Vüqar qətiyyətlə dilləndi. Sentyabracan bütün təcrübələr qurtarmalıdır, yekunlaşmalıdır. Hara tələsirsən, Vüqar? Sənin aspirantlıq müddətinin qurtarmasına hələ bir il qalır. Bəyən məsələ ondadır mı, Arzu? Bəs nə dedi? İstəyirsən ki, desinlər, filankəs müdafiəsinin vaxtından əvvəl elədi? Buna axı sənin heç bir ehtiyacın yoxdur, Vüqar. Sən öz istedadını çoxdan sübuta yetirmisən. Ey, Arzu, Vüqar nəyəsə bəlkə təəssüfləndi. Güman eləyirdim ki, sən məni hamıdan yaxşı duyarsan, ürəyimə, onun istəklərinə dərindən bələdsən. Demə məni sən də hələ yaxşı tanımamsan. O, dərindən nəfəs aldı, köksünü ötürdü. İncik-incik davam etdi. Bəyən mən kimdən səfərlənmək üçün mü çalışıram? Atsan çıxarmaq, şöhrət qazanmaq üçün mü səndən istirahətimdən keçmişəm? Gecəmi, gündüzümü unutmuşam. Yox, Arzu, mənim ruhum. Hər nə desən, and içib səni inandıra bilərəm ki, belə şeylər mənim ağlıma heç vaxt gəlmir. Heç vaxt yadıma düşmür. Mən ayrı yolun yolçusuyam. Bütün bu zəhmətlərə, əziyyətlərə qatlaşmağıma səbəb tək bircə şeydir. İstəyirəm ki, öz bacarığım dairəsində insanlara xeyir verim. Şəhərlərin havası, maşınların pis qoxulu, zəhərli benzin tüstülərindən təmizlənsin. Milyonlarla adamların ömrü uzansın. Gözəl göyçək şəhərlərimizin havası da gözəl olsun, təravətli olsun. Sən heç dağ üstü parkdan Bakıya səhər-səhər nəzər yetirmisənmi? Evlərin üstünə sərilib qalmış dumanı görmüsənmi? Bu duman yayın durğun havalı səhərlərində daha çox olur, daha tez gözə çarpır. O minlərlə maşınların acı benzin tüstüsündən, zavodların hissindən, qurumundan yaranan dumandır. Mən istəyirəm belə dumanlar şəhərlər üstündən bir dəfəlik çəkilsin. Bax, bunlardan başqa mənim heç bir təmənnam yoxdur, əzizim. Heç bir. Məqsədin gözəldir. Ona kimin nə sözü ola bilər? Amma bəs sənin səhhətin, öz ömrün, insanların ömrünü uzatmaq istəyən kəs öz ömrünü də uzatmaq istəməzmi? Mənim də ömrümün uzanmağı elə o məqsədin başa çatmasından asılıdır, Arzucan. Adam öz zəhmətinin səmərəsini, bu zəhmətin başqalarına olan xeyrini görəndə heç bilirsən necə sevinir, necə fərəhlənir, ondan necə mənəvi zövq alır. Arzu heç nə demədi. Vüqarla razılaşdığını başının astaca tərpənişi ilə bildirdi. Xeyli sükutdan sonra, mən çox qəribə olmuşam, Vüqar, çox qəribə, deyə yenidən gileyli-gileyli pıçıldadı. Özüm də özümü tanıya bilmirəm. Axır vaxtlar səni hamıya, hətta öz sənətinə, elmi işinə də qısqanmağa başlamışam. Yəqin bu bizim çox az-az görüşməyimizdəndir. Küçədə gəzinti yerlərində bir qızı bir oğlanla yanaşı, mehriban görəndə paxıllığım tutur, onlara həsət aparıram. Mən əvvəllər belə deyildim, Vüqar. Vüqar güldü, ürəkdən güldü. Çünki sən məni indi daha çox sevirsən, mənim mehribanım. Daha çox. Qısqanclığın səbəbi də elə budur. O, sevgilisini özünə yaxın çəkdi. Hərarətlə bağrına bastı, saçlarını öpüb oxşadı. Arzu Vüqarın qucağında dili titrəyə-titrəyə etiraf etdi. Doğrudur, səni çox sevirəm. Lap çox. Vüqar bu açıq, ürəkdən gələn etirafdan daha da mütəəssir oldu. Ona, əslində isə özünə ürək-dirək verdi. Yaman günün ömrü az olur, əzizim. Qarıxma, qoy bütün işlərimi qutarım, ondan sonra səndən heç bircə gündə, bircə saat da ayrılmayacam. Arzunun köksü o xoşbəxt anların həsrəti ilə körükləndi. Kaş o gün tez gələydi. Çimərlikdə ayaq basmağa yer yox idi. Kənarda böyür-böyürə vermiş, rəng-bərəng xüsusi volqaların, moskviçlərin, dizellərin, avtobusların, hətta yük maşınlarının ətrafı belə qadınlar, qızlar, kişi və oğlanlarla, irili-xırdalı uşaqlarla dolmuşdu. Dənizin içində də vəziyyət təxminən eyni idi. Sinədən yuxarı tunç bədənlər bir-birinə qarışmışdı. Xeyli uzaqda, dərinlərdə isə saysız-hesabsız baş qaralır, köpüklü ləpələrdə gah batır, gah üzə çıxırdı. Arzu Vüqarın əlindən tutub qabağa düşdü. Uzun axtarışdan sonra sudan təzəcə çıxmış qoca bir kişinin yanında dayandı. Onunla qonşu olmağa icazə istədi. Kişi bərk fısıldaya-fısıldaya qurulanmaqla məşğul idi. Dinmədi. İşini qutarıb qətvəni çırpdı. Tüklü və pili qarının üstünü sərdi. Arxası üstə quma uzanıb, Vüqara altdan yuxarı çəp-çəp baxdı. Nə gözləyirsiz? Dedi. Cəld soyunun. Bu saat dənizin ən ləzzətli vaxtıdır. Birazdan isinib hamam suyuna dönəcək. Kişi qəzetlə üzünü örtdü. Yenidən fısıldamağa başladı. Arzu daha vaxt itirmədi. Qoltuğundakı dəsmal bükülüsünü yerə qoyub, paltar soyunulan yerə getdi. Vüqar üst köynəyini çıxartdı. Bir özünə, bir də ətrafdakılara gizlincə göz yetirib təzədən əyninə taxdı. Arzu tez qayıtdı. Vüqarı hələ də geyincəkli görüb təəccübləndi. Niyə soyunmursan? Vüqar ləng dilləndi. Onun nəzərlərini Arzunun yaraşıqlı bədəni ofsunlamışdı. O sevdiyi qızı ilk dəfə idi bu vəziyyətdə görürdü. Arzunun günəş yandırmış qəşəng bədənində incə bir nöqtə Vüqarın diqqətini xüsusilə cəlb etdi. Qızın göy, damadama dəniz paltarı onun qabarıq sinəsində nazik, dalğalı ağ bir zeh əmələ gətirmişdi. O gözlərini bu zehdən ayırmadan utanıram, dedi. Utanırsan? Arzu şaqqıltı ilə güldü. Məndən utanırsan? Səndən yox, özümdən. Nə üçün? Onun üçün ki, mən sənin və bütün bu adamların yanında dümağ şimal ayısına oxşuyuram. Arzu yenə giləyləndi. Təqsir kimdədir? Neçə dəfə sənə zəng çaldım, yalvardım ki, heç olmasa həftədə bir dəfə bizə gəl. Vəd verdin, amma üzünü göstərmədin. Sözümə baxsaydın, indi utanmazdın. Günahımı boynuma alıram. Kişi qəzetin altından söhbətə qarışdı. Yox, cavan oğlan, bu günah deyil, cinayətdir. Canının qədrini bilən adam uzaq-uzaq yerlərdən xərç çəkib dəniz sahilinə gəlir ki, bari bir ay onun havasını uçsun, dərilərini günəşdə qaraltsınlar, sağlam olsunlar. Amma bizim cəmaat təbiətin bu gözəl neymətindən buradan bura özlərini məhrum eləyirlər. Nəyə görə? Ona görə ki, təmbəldilər, həyatı başa düşmürlər, yaşamağın qaydasını da bilmirlər. Arzu qocanın sözünə pərt oldu. O cümlədən Vüqarı da tənbəl və düşüncəsiz adlandırmağı acığına gəldi. Yanılırsınız, deyə kişi çox sərt cavab verdi. Bu imkandan asılıdır. Hamının vaxtı və imkanı bir cür deyil. İmkan? Kişi qəzeti üzündən aralayıb Arzuya rişxəndlə baxdı. O nə olan şeydir, qızım? İndiki imkanın nə olduğu sizə məlum deyil, heç höcətləşməyə də dəyməz. Kişi üzünü örtdü. İmkan da, vaxt da bəhanədir. Deyib, etirazını yenə qəzetin altından bildirdi. Bunlar tənbəllərin, ərincəklərin bəhanələridir. Ən ağır iş güc sahibi də istəsə dəniz üçün vaxt ayıra bilər. Atalar deyiblər ki, sağlam bədəndə sağlam ruh olar. Adam elə gərək öz işinin, sənətinin xətrinə, sağlamlığının qeydinə qalsın. Can nasaz olandan sonra onun işindən nə fayda? Arzu söhbəti uzatmadı. Tanımadığı bir adamla mübahisə açmağın mənası yox idi. O əlini yelləyib Vüqarı tələsdirdi. Gedək. Vüqar əlaçsız-əlaçsız soyundu. Su soyuq idi. O ayağını sahil qumlarını yalayıb qaydan ləpələrə 2-3 dəfə vurub geri çəkildi. Arzu burada da onun əlindən tutdu, dartıb ardınca apardı. Su qurşaqlarına çıxanda Arzu Vüqarı itələyib yıxdı. Özü də onun yanına uzandı. Bundan sonra suyun buz sərinliyi onlara ləzzət verdi. Üzməyə başladılar. Arzu eşmə getdi. Vüqar aram-aram geniş-geniş qol attı. Qadağan olunmuş sahəyə qədər bir nəfəsə gəldilər. Dala qayıdanda Arzu arxası üstə çevrilib dal-dalı üzdü. Vüqar da arxası üstə döndü. Əllərini başının altına qoyub suyun lap üzünə qalxdı. Bir az sakit dayandı. Sonra ayaqlarının güclü təkanı ilə irəli şütüdü. Bunu o elə qəribə ustalıqla elədi ki, sanki suda üzmür, sal buz üstündə sürüşürdü. Arzu heyrətini gizlədə bilmədi. Afərin, deyib ona əl çaldı. Əvvəllər mənə elə gəlirdi ki, sən üzməyi də bacarmırsan. Buna görə də dənizlə aran yoxdur. Amma əksi nəymiş, lap usta üzgüçü sənmiş. Vüqar zarafatla dedi. Belə düşünən təkcə sən deyilsən. Bakılıların əksəriyyəti elə güman eləyir ki, rayon adamları su üzü görməyib. Daha orasını bilmirlər ki, sizin dəniziniz olduğu kimi bizim də qıcıltısı qulaq batıran dərin dağ çaylarımız var. Yazın daşqınında ona hər adam yaxın düşə bilmir. Mən uşaqlıqda çox yaxşı üzürdüm. İndi biraz yadırğamışam. Nahaq yerə. Arzu arxası üstdən yan üstə çevrildi. Əllərini suda astaca-astaca tərpətdi. Bayaqki kişi çox düz deyirdi. Mən onunla qəsdən mübahisə açmışdım. Çünki biraz tünt danışırdı. Biz həqiqətən də öz dənizimizin qədrini yaxşı bilmirik. Ondan lazımınca istifadə etməyi də bacarmırıq. Sağlamlıq jurnalında ya hardasa oxumuşdum ki, bizim Xəzər dənizi bəzi müalicəvi keyfiyyətlərinə görə dünyanın bir sıra dənizlərindən üstündür. Burada ionlar çoxdur. Sahilinin narın qumu isə heç ələ düşməz. Elədir. Xəzərin suyunda yod, brom və bədən üçün xeyirli olan üzvi maddələr çoxdur. Dalğa zamanı həmin biokimyəvi maddələr suyun gözə görünməz zərəcikləri ilə ciyərlərə dolur. Orqanizmin normal fəaliyyətinə böyük təsir göstərir. Amma sən bunları bilə-bilə özünü dənizdən məhrum eləyirsən. Arzu yenə də məzəmmətə keçdi. Canına fikir vermirsən. Sənin aybını paltar örtürmüş. Bədəninə baxıram, bir dəri bir sümüksən. Qabırğaların sananır. Biraz da belə getsə, qorxuram ciddi xəstəlik tapasan. Qorxma, çıxotqa olmaram. Vüqar zarafatla gülümsündü. Sən mənim arıqlığıma baxma. Bədənim möhkəmdir. Uşaqlıqdan əziyyətlərdə bərkiyib. Arzu. Deyib köksünü ötürür. Səni yola gətirmək, inadından döndərmək çətindir. Vüqar dinmədi. Onu bu dəqiqələrdə heç nə düşündürmürdü. Tək bircə arzusu vardı. Bugün hər cür qayğıdan uzaq olsun. Ətrafındakı adamlar kimi doyunca, ürəyi istədiyincə dincəlsin. Tam bir gün qayda qanunla istirahət eləsin. Bəli, bir gün. Artıq yox, tək bircə gün. Çünki öz xasiyyətinə bələd idi. Yaxşı bilirdi ki, səhər gedib işə başladı mı, yenə hər şeyi unudacaq, büsbütün unudacaq. O, suya güclü bir təpik ilişdirdi. Xeyli şütüdü. Sonra qayıdıb arzunu qolları üstünə götürdü. Gülə-gülə başı üzərinə qaldırıb, qarşıdan şarıltı ilə gələn dalğanın qoynunu atdı və özü də görünməz oldu. Gizlənpaç oynadılar.